Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Парламент депутаттарынан турган топ жаз аткаруу мамлекет кызматына кайрылып, мурдагы депутат, Жогорку Кеңештин атамекен фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевди дарылануусу үчүн ооруканага которууну өтүндү. Жаз аткаруу кызматы бул өтүнүчтү карап көрөрүн билдирүүдө.
Дворика нет, он гулять не может, изолирован фактически. Я спросил, почему?
Мен эмне үчүн мындай шарт түзүлгөн деп сурап көрдүм. Ал муну депутат кезинде мыйзамдык жактан кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнө каршы жандуу күрөш жүргүзгөнү, кылмыштуулукка каршы ар кандай долбоорлорду даярдаганы менен түшүндүрдү.
Кыргызстандын казынасы өткөн бир жылда коррупциялык багытта кылмыштардын айынан 1,5 миллиард сомго чукул зыян тарткан. Мындай маалымат Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында айтылды.
349 000 өндүрүп атасыздар. Анан күнөөлүү адамды кызматтан төмөндөтүп коюп атасыздар. А кандай кылмыш жоопкерчилиги? Эмне иш козгойсуздар муну?
Пакистанда 8 жашар кыздын зордукталып өлтүрүлүшү ири нааразылык акчаларын жаратты. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн жергиликтүү дүйнөлүк турмуштан ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевге байланыштуу депутаттардын кайрылуусун карайт. Бул тууралуу жума күнү бул кызматтын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна кабарлады. Кайрылуу мекемеге 12 январда келип түшкөн, эми ал тиешелүү бөлүмгө же жетекчилерге тапшырылмакчы. 10 чакты депутат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине мурдагы кызматташы Өмүрбек Текебаевди ооруканага которууну өтүнүп 11 январда кайрылуу жиберген. Экс депутат менен абакта жолугуп чыккан саясатчылар Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп кыйналып жатканын байкашканын билдиришкен эле. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кулчутонов орусиялык жарандан 1 000 000 доллар пара алган деген айып менен 8 жылга эркинен ажыратылган. Соттолгондор муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Текебаев жазасын учурда Бишкектеги номер 47 түрмөдө өтөп жатат. Кыргызстандын казынасы өткөн бир жылда коррупциялык багыттагы кылмыштардын айынан 1,5 миллиард сомго чукул зыян тарткан. Бул тууралуу жума күнү Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында Коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчисинин орун басары Тилек Чокморов кабарлады. Анын айтымында соңку бир жылда жалпысынан коррупциялык мүнөздөгү 210 кылмыш иши козголгон. Мынча иштин 72 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 14 опуз алап акча талап кылуу жана калганы бажы менен салык төлөмдөрүн жашырууга байланыштуу болгон. Бирок Республика Ата Журт фракциясынын депутат Курманкул Зулушев кызматтык кылмыштарды коррупцияга байлап жасама отчет берүүнү көз боемочулук катары сынга алды.
Сиздер кызматтык кылмыштар деп мына бир нече беренени көрсөтүп атасыздар да. Ушунун баардыгы коррупциялык кылмыштарбы?
Ооба, коррупциялык кылмыштар булар.
Мына биз 5-6 жылдан бери коррупция деп бир мода сөз таап алдык. Баардыгыбыз кыйкырабыз, көчөдөн 3000 сом менен кармалып да коррупцияга кармалып деп.
Курманкул Зулушев отчетту талдай келгенде чындыгында коррупция беренеси боюнча өткөн жылы 4 гана кылмыш иши козголгонун айтты. Ошол эле кезде башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеков коррупция беренеси менен коррупциялык мүнөздөгү кылмыштардын айырмасы бар экенин, бирок алар кызматтык кылмыштар катары көрсөтүлөрүн айтып жооп берди. Азербайжандын Балакан райондук соту журналист Афган Мухтарлыны 6 жылга эркинен ажыратты. Прокуратура Мухтарлыны чек арада мыйзамсыз өткөн, ири суммадагы акчаны аткезчилик жолу менен алып жүргөн жана расмий адамдарга акарат келтирген деп айыптап, аны 8 жылга абакка кесүүнү соттон өтүнгөн. 12 январда акыркы сөзүн сүйлөгөн азери журналист өзүнө козголгон кылмыш үчүн саясий куугунтук катары мүнөздөп, президент Ильхам Алиевдин өкмөтү биздин үнүбүздү баса албайт деп айтты. Алиевдин айланасындагы адамдардын коррупциялык аракеттери тууралуу жазып жүргөн Мухтарлы 2015 жылы өз өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, жубайы Лейла менен Грузияга качкан. Бирок журналист 2017 жылдын май айында Тбилисиде дайынсыз жоголуп, бир күндөн кийин ал Бакуда камакта экени белгилүү болгон. Мухтарлы уурдалганын анын адвокаттары билдиришкен эле, эл аралык укук коргоо уюмдары Азербайжан өкмөтүнөн Мухтарлыны бошотууну талап кылышкан. Германияда немис канцлери Ангела Меркель жетектеген саясий блок менен социал-демократиялык партия коалиция түзүш үчүн башкы саясий маселелерде кепке келишти. Бул тууралуу партия жетекчилери бир нече күнгө созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жума күнү кабарлашты. Тараптар 28 барактан турган документти иштеп чыгышканы белгилүү болду. Бул документ жаңы өкмөттү түзүш үчүн толук масштабдуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө негиз болуп берет.
Die CDU hat die Papier, diese Ergebnisse
Биздин христиан демократтар партиябыз алдын ала сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын бир добуштан колдоду, деди Меркель. Немис медиасы бул макулдашууну чоң жылыш катары мүнөздөштү. Бундестагга шайлоо былтыр сентябрда өткөрүлгөнү менен өкмөт түзүү аракеттеринен майнап чыкпай өлкө саясий кризиске кептирген. Сүйлөшүүлөр дагы бир нече жумага уланышы мүмкүн. Маалыматтар боюнча Меркель кызматын сактап калмакчы. АКШ'нын президенти Дональд Трамп февраль айына белгиленген Лондонго иш сапарын токтотту. Ал Улуубританиянын баш калаасына АКШ элчилигинин жаңы имаратынын ачылыш аземине катышканы бармак. Трамп элчиликти көчүрүү ишине канааттанбаган үчүн Лондонго белгиленген иш сапарын токтотконун Твиттерге жазды. Ошондой эле элчиликтин мурдагы имаратын арзан баага сатып, жаңы имаратты өтө кымбатка курдурду деп АКШ'нын мурдагы президенти Барак Обаманын администрациясын сынга алды. Бирок британ басылмалары Трамптын мындай чечимине Британияда анын сапарына каршы күтүп жаткан нааразылык акциялары себеп болушу мүмкүн экенин жазып чыгышты. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй президент Трампты былтыр эле Лондонго чакырган бир катар британ депутаттары Трампка парламентте сөз сүйлөгө уруксат бербеш керек деп билдирип чыгышкан. Кыргыз милициясы кызга окшоп кийинип жүргөн баланы коркутуп шылдыңдаган видео боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармасынын маалымат кызматы Адыл Уморов Азаттык радиосуна билдирди. Интернетке белгисиз адамдардын кызга окшоп кийинип жасанып жүргөн баланы чечинтеп шылдыңдаган тапанча менен коркуткан видео тарап кеткен. Азырынча видео кайда жана качан тартылганы белгисиз. Кыргызстанда 1998 жылы кылмыш жаза кодексинен бир жыныстагы адамдардын мамилеси үчүн жаза алынып салынган, бирок укук коргоо чылар кыргыз коомчулугунда ЛГБТ өкүлдөрүнө карата сабырсыз маанай басымдыктарын билдиришет. Ошол эле учурда ЛГБТ өкүлдөрүн коргоо аракеттерин сындаган адамдар дагы жок эмес.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми эртең кабар ай тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлоосуна караганда эртең өлкөнүн кээ бир аймактарында кар жаашы күтүлөт. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусунун аймагында 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн дагы 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу экен. Ош, Жалабат, Баткен облустардын аймагында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу, Ысык Көл түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу экен. Ал эми Нарында түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 10 градус суук, Борбордо болсо түнкүсүн 5-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Парламент депутаттарынан турган топ жаз аткаруу мамлекеттик кызматына кайрылып, мурдагы депутат Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Текебаевди дарылануусу үчүн абактан ооруканага убактылуу которуп турууну өтүнүшүүдө. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган мекемеге кат жолдогон депутаттардын бири Искак Масалиев билдирди. Ал эми жаз аткаруу кызматынан ал өтүнүштү эми карап көрүшөрүн маалымдашты. Өмүрбек Текебаев жазасын учурда Бишкектеги номер 47 түрмөдө өтөп жатат. Соңку жагдайга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
10 жакын парламент депутаты жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине мурдагы кесиптеши Өмүрбек Текебаевди кадимки ооруканага которуу өтүнүчү менен кайрылуу жолдошту. Депутат Искак Масалиевдин маалымдашынча, Текебаев боюнча эл өкүлдөрү киргизген сунушту ал да колдогон. Ал ата мекендин лидеринин ден соолугун текшерүү зарыл деп эсептейт.
Депутаттар сунуш кылды, менде эле фамилиям бар, мен да колдоп кол көтөрдүм кача. Ал ден соолугуна байланыштуу тапшырыш керек да. Ошондуктан жөнөкөй больницага алып барып, керек болсо конвоялар менен алып барып текшерип карап чыкма деген сунуш берип атабыз. Мен жаңы жыл маасында жолукканда давление кичине секирип өзү төмөн болот да, и возраст, и ситуация, анан ошого обследование кылбаса болбойт, анан дагы бирден ден соолугуна караш керек да. Анан кайра жанагы соттун чечимин алып кара берет да.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы депутаттардын кайрылуусу келип түшөр эктигин келсе караларын билдиришти. Мекемеден маалымдашкандай, экс депутат Өмүрбек Текебаев отурган Бишкектеги номер 47 колониянын өзүндө да бейтапкана бар жана ал жерде дарыланууга да шарттар түзүлгөн. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова буларга токтолду.
Текебаева, у него состояние нормальное. 47-я считается у нас в больнице.
Текебаевтын саламаттыгы жакшы, но 47-чи абак оорукана катары да саналат. Ал жерде операция жасоого да шарт бар. Эгер Текебаевке ал жерде жок адистердин кеңеши керек боло турган болсо, биз аларды чакырсак, жыяны кайтаруу менен башка мекемеге алып барсак болот. Бул болуп жүргөн эле иш.
Если нету тех специалистов, которые ему понадобятся.
Өмүрбек Текебаевтин түрмөдө жазасын өтөп жаткан башка соттолуучулардан бөлөк кармалып жатканы да белгилүү болду. Бул тууралуу жакында Текебаев менен жолугуп чыккан Ардамыс партиясынын төрагасы Феликс Кулов маалымдады. Ал жалбырак ТВ-га берген маегинде кабарлагандай атамекендин лидери короодо басып эс ала албайт.
Дворика нет, он гулять не может, изолирован фактически. Я спросил, почему?
Мен эмне үчүн мындай шарт түзүлгөн деп сурап көрдүм. Ал муну депутат кезинде мыйзамдык жактан кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнө каршы жандуу күрөш жүргүзгөнү, кылмыштуулукка каршы ар кандай долбоорлорду даярдаганы менен түшүндүрдү. Ошондуктан жазаткаруу мамлекеттик кызматтын жетекчилиги анын депутат катары ушундай ишмердигин эске алып, өмүрүнө коркунуч бар деп эсептесе керек. Аны башка соттолуучулардан оочо кармоо боюнча эки тараптуу чечим болгон окшойт. Айтып болбойт да, балким кандайдыр бир чагым болуп кетеби. Ошондуктан бул жерде жазаткаруу мамлекеттик кызматтын жетекчилигин айыптоого болбойт. Бирок ошол эле кезде чектелген эркиндик бул жакшы эмес экенин да билебиз.
И руководство ГСН посчитало, что есть определенная угроза для его жизни.
Буга чейин Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевтин абалынан экс-президент Роза Отунбаева да кабар алган. 21 ноябрда Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновту 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Эки саясатчы орусиялык жарандан 1 миллион $ пара алган деген айып менен былтыр февраль айында камакка алынган. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. Былтыр октябрда Өмүрбек Текебаев Бишкектеги номер 47 түзөтүү колониясына, Чотонов болсо Чүйдөгү Молдовоновка айылындагы номер 27 абакка которулган. Текебаевтин адвокаттары аны актоону өтүрүп, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине жана эл аралык сотторго кайрылууга даярданууда. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Кыргызстандын казынасы өткөн бир жылда коррупциялык багытта кылмыштардын айынан 1,5 миллиард сомго чукул зыян тартты. Мындай маалымат Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында айтылды. Ал жыйынга биздин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов дагы күбө болгон.
Коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын жетекчи орун басары Тилек Чокморов 1 жыл аралыгында козголгон 210 иштин 72 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 14 опузалап акча талап кылуу жана калганы бажы менен салык төлөмдөрүн жашырууга байланыштуу экенин айтты. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Курманкул Золушев тиешелүү органдар кызматтык кылмыштарды коррупцияга байлап жасалма отчет берип жатат деп сынгалды. Курманкул Золушев берилген таблицага таянып, коррупция беренеси боюнча өткөн жылы 4 гана кылмыш иши козголгонун мисал келтирди.
Сиздер кызматтык кылмыштар деп мына бир нече беренени көрсөтүп атасыздар да. Ушунун бардыгы коррупциялык кылмыштарбы?
Ооба, коррупциялык кылмыштар булар.
Мына биз 5-6 жылдан бери коррупция деп бир мода сөз таап алдык. Бардыгыбыз кыйкырабыз, көчөдөн 3000 сом менен кармалып да коррупцияга кармалып деп. Андай эмес да. Мыйзамды карабайсыздарбы? 30-чу глава кылмыш жаза кодексинде турат. 303-чү берене коррупция. Коррупция бир берене. Башканын бардыгы кызматтык кылмыштар, жасалмачылык, паракорлук. Силер акты менен атабыз.
Ошол эле кезде депутат Курманкул Золушев өткөн жылы июнь айында фракциянын атынан текшерүүгө жиберилген жол куруудагы коррупция боюнча материалдарга башкы прокуратура көңүл кош мамиле жасаганын белгиледи. Курманкул Золушев коррупциялык кылмыштын белгилери даана көрүнүп турса дагы, бул боюнча эмне себептен иш козголбой калганын айтып өттү.
Бишкек шаарынын Сыдык Алиев көчөсүндөгү жол боюнча, Бишкек Күнтү Шопок жол боюнча маселе коюлуп, биздин чечим менен сиздерге жиберилген. Бул жерде мына паракорлук эмес. Мына ушул жерде коррупциянын жыты турат. Бир канча мамлекеттик органдар аралашкан деп берсек, мына сиздерден жооп келди. Сунуштук кароонун жыйынтыгы 349,500 сом акча каражаты өндүрүлүп, аталган башкармалыктын башка адис Абдыраш ээлеген кызматына төмөндөтүлдү. Бул эмне деген мамиле? 349 миңди өндүрүп атасыздар.
Анан күнөөлүү адамды кызматтан төмөндөтүп коюптасыздар. А кана кылмыш жоопкерчилиги? Эмне иш козгойсуздар муну?
Ошол эле кезде башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеков коррупция беренеси менен коррупциялык мүнөздөгү кылмыштардын айырмасы бар экенин, бирок алар кызматтык кылмыштар катары көрсөтүлөрүн айтып жооп берди. Ошол эле кезде баш прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеков Бишкектеги жол куруудагы кыңыр иштерге байланыштуу материалдар боюнча кылмыш иши эмнеге козголбой калганын иликтеп чыгып, кийинчерээк жооп берерин билдирди.
Сизге рахмат, ушул эки маселени көтөргөнгө. Мен сиздин азыркы айткан сунуштарыңызды эске алып, бул материалды кайрадан окуп чыгайын да анан сизге байланышып кат жүзүндө жооп берейин. Сиздин баягы замечанияңызды биз көңүлгө алдык. Мен бир тактап кетейин дегеним эле, жана сиз туура айтасыз, жанагы глава должностные преступления да 303 это коррупция, калгандары биз коррупция дебиз, преступление коррупционной направленности.
Бирок ошол эле кезде Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү депутат Кенжебек Бокоев 2011 жылдан бери келе жаткан бир катар чуулгандуу коррупциялык иштерге ушул күнгө чейин чекит коюла электигин мисал келтирди. Алардын арасынан эң эле жаңысы катары депутат Кенжебек Бокоев мындан 2 жыл мурун жасалма документтерди даярдап берүү менен туйтунган аткаминерлердин бири дагы жоопко тартылбай келе жатканын билдирди.
Жасалма документтер боюнча мынакей 996 кытай жараны вид на жительство деп коет, жашоого укукту мыйзамсыз документтери туура эмес апостили жок кармалган ар бир ошол иностранный гражданин 3000-5000 долларга чейин взятка берет экен. Демек 1000 жаран 5000 бергенде 5 миллион долларлык взятка ушуга кеткенде кылмыш иши козголгон башкы прокуратура менен эмне болду аягы? Уже 2 жыл боюнда калды. Паспорт боюнча мына айдоочу көлүктөр боюнча канча бизден чиновник министр камалды, ошону айтыңыз ушул статья боюнча. Грузиндин жанагы вор законилер жүргөнү, аблязов жүргөнүн биз так анык билебиз, а бирок бир да биздин министр же хотя бы директор агентства, начальник управлениялар жоопко тартылбаса, кайяктагы коррупция менен күрөш?
Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбеков жасалма документ жасоо, мыйзамсыз паспорт даярдап берүүгө байланыштуу мындан 2-3 жыл мурун козголгон кылмыш иштеринин тергөөсү прокуратуранын көзөмөлүндө экенин билдирди. Нурлан Дүйшөнбеков кээ бир кызматтык кылмыштарды иликтөө көбүрөөк убакытты талап кылаарын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Сиз көтөргөн маселе боюнча өз убагында кылмыш иши козголгон, а дегенде башкы прокуратурада тергелип, анан жана айтып кеткендей реформадан кийин биз правоохоттуу органдарга бердик, азыр тергөө жүрүп атат. Жентимен биз сизге маалымат беребиз. Уголовный иш бул деген оңой иш эмес, сложный иш, объемный иш. Биякта деген экспертизалар, аудиттер дайындалган, ошон үчүн ушундай убакыт алып атат. Бул контролдо точка коюлат.
Башкы прокуратура парламенттин 6-чы чакырылышынан 5 депутатка, 2 судьяга, 1 прокурорго жана 4 министрлик менен мекеменин жетекчилерине кызматтык кыянатчылык жана коррупция беренелери боюнча иштер козголгонун мисал келтирди. Ошол эле кезде жыйынга катышкан өкмөт башчысынын орун басары Аскарбек Шадиев коррупциялашкан тармактардын рейтингин жарыялады. Анда бажы кызматы, саламаттыкты сактоо тармагы, жазаларды аткаруу кызматы, ички иштер органдары, каржы полициясы, билим берүү тармагы жана салык кызматы эң эле коррупциялашкан тармактар катары алдыга чыккан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевге байланыштуу депутаттардын кайрылуусун карайт. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка аталган кызматтын расмий өкүлү Элинора Сабатарова кабарлады. 10 чакты депутат жаза аткаруу кызматына Өмүрбек Текебаевди дарылануу үчүн абактан ооруканага которуп турууну сунуш кылууда. Украина чыгышында соңку 24 саат ичинде болгон куралдуу кармаштан бир аскер каза таап, төртөө жаракат алды. Украина тарап бул үчүн орусиячыл жикчилерди айыптоодо. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамп Иранга каршы санкциялар боюнча жаңы чечимин бүгүн жарыялаганы турат. Ысык көлдө жергиликтүү тургун үйүн тоноп, жабырлануучуну үтүк менен кыйнаган 5 кишиден турган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Программабызды улантабыз. Пакистанда 8 жашар кыздын зорукталып өлтүрүлүшү ири нааразылык акчаларын жаратты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кубат Касымбеков толугураак кайрылат.
2 күндөн бери Пакистандын чыгышындагы Касур шаарында 8 жашка араң толгон кыздын зордукталып өлтүрүлүшүн кескин айыптаган акциялар өтүп жатат. Бейшембиде шаардын борборуна чогулган миңдеген тургундар көчөлөрдү бууп, акыйкаттыкты талап кылабыз деп кыйкырып жатышты. Андан бир күн мурда секелектин киши колду болушуна жана мындай үрөй учурган окуяларга жетиштүү чара көрүлбөгөнүнө ачууланган адамдар жергиликтүү полиция бекетине чабуул коюшуп, андагы кагылыштан 2 адам мерт болгон. Полиция Зайнап Ансаринин жансыз денесин 9 январда шаардагы таштандык утууларынын биринен тапкан. Секелек кыз зордукталганы аныкталган. Жергиликтүү тургундардын айтымында Зайнап 4 январда Куран сабагына катышып чыккандан кийин дайынсыз жоголгон. Анын кейиштүү окуя орун алган учурда Сауд Аравияда зыяратта жүргөн ата энеси шаршембиде Пакистанга кайтып келди.
Мен акыйкаттык орношун гана каалайм, башка эч нерсе билбейм, акыйкаттыкты гана талап кылам. Зайнабым мындан ары менин жанымда жок,
деп ыйламсырады секелектин апасы Исламабаддагы аэропортто. Кыз ата энеси жокто кимдер менен жашап жатканы тууралуу азырынча так маалымат жок. Полиция бир чоң кишинин кечке маал секелек кызды жетелеп баратканы тартылган көзөмөл камерасынан алынган тасманы жарыялады. Зайнаптын жансыз денеси табылгандан кийин бир шектүү камакка алынды. ДНКлары дал келбегендиктен кармалган дагы 57 киши кайра бошотулду. Касур полициясы кабарлагандай, аймакта соңку бир жылда кыздар уурдалган, зордукталган же киши колду болгон 12-чи факт катталып жатат. Жергиликтүү тургундар мындай кылмыштардын бети толук ачылбаганы үчүн полицияны сынга алышууда. Касур полициясынын офицери Зульфикар Ахмет Зайнап жоголду деген маалымат тарагандан кийин эле издөө иштери дароо башталганын айтып, жетиштүү чара көрүлгөн эмес деген дооматтарды четке какты. Кыздын атасы Амин Ансари Пакистанга учуп келген күнү күнөөлүүлөрдү тез арада табууну талап кылган эле.
Маселе чечилмейинче биз кызыбызды жерге бербей турабыз. Биз Пакистандын башкы сотуна, армиянын жетекчисине кайрылабыз. Баарыбыздын кыздарыбыз бар. Эгер кымындай адамгерчилик калган болсо, алар тез арада чара көрүшү керек.
Мындай кайрылуулардан кийин Пакистандын башкы судьясы секелек кыздын өлүмү боюнча 24 сааттын ичинде полицияга атайын баяндама даярдап келүүнү тапшырды. Армия Касур шаарынын жергиликтүү администрациясына кылмышкерлерди кармоо үчүн кошумча жардам жөнөткөнү белгилүү болду. Оппозициячыл лидер Имран Хан бийликти тез чара көрүүгө чакырып, секелектин үрөй учурган өлүмү балдар канчалык аярлуу экенин көрсөттү деп Твиттерге жазды. Бирок мындай убада жана чакырыктар кызынан ажырап кан жутуп турган ата эненин күйүтүн басып алды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков кыргыз өкмөтүнүн ишин, айрыкча анын кадр саясатын кескин сындаган, кайсыл бир талаш тартышуу маселелери боюнча оюн ачык айткан депутат катары таанылып келе жатат. Бирок ушул тушта анын айрым фракциялаштары жогорку бийликтеги таасирлүү адамдар менен мамилесин начарлап, Атургай фракциядан чыгаруу аракети башталды деген дагы сөз чыкты. Азаттыктын бейне түрмөгүндө бул ирет Момбеков тууралуу сөз болот. Аны кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы даярдады.
Жогорку кеңештин расмий сайтында Рыскелди Момбековдун 2010-жылдан кийинки гана эмгек жолу тууралуу маалымат бар. Ага ылайык депутат 1968-жылы Таластын Кара Бура районундагы Шекер айылында туулган. Мектеп бүткөндөн кийин дээрлик 10 жыл эмне менен алектенгени белгисиз. Момбеков жогорку окуу жайга кечирээк, тактап айтканда 30 жашында тапшырган. Улуттук университеттин юридика факультетин 2003-жылы, тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академияны болсо 2014-жылы аяктаган. Момбековдун карьерасы 2010-жылы бийлик күч менен алмашкандан кийин кескин жогорулаган. Ал апрель-июнь айлары маданият министринин милдетин аткаруучу болуп турган. 2011-жылы февраль-октябрь айлары мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны башкарган. Учкун басмаканасын 2012-2015-жылдары жетектеген. Момбеков 2015-жылы парламенттик шайлоодо социал-демократтар фракциясынын тизмеси менен жогорку кеңешке депутат болуп келди. Негизи Рыскелди Момбеков тууралуу алгачкы маалымат 2000-жылдары гезиттерде баяндамачы, адам укугун коргоо боюнча Кыргыз комитетинин мүчөсү болуп турганда чыга баштаган. Биз Момбековдун эмгек жолу тууралуу укук коргоочу Качкын Булатовдон сурадык. Ал экөөнүн тааныштыгы 2002-жылы башталганын айтып берди.
2002-жылдары Замира Сыдыкованын Республика газетинде жүрүп калдык. Оппозициондун масалында жазып жүрүп анан кырылдайып Рыскелдин Момбековду дагы кызматка алды да.
Адам укуктары боюнча Кыргыз комитетинде Рыскелдин Момбековдун аты талаш тартыштарга байланыштуу чыкты. 2003 жылы жамаат эки жаатка бөлүнгөн. Рыскелдин Момбеков, Качкын Булатов жана Болоттун Алиевтер уюмдун жетекчиси Рамазан Дырылдаевге каршы чыккан топтун башында турган. Алар Дырылдаевди каржылык мыйзам бузууга барды деп айыптаган жана чет өлкөлүк донорлор берген акчанын материалдык каражаттын сарпталышын иликтөөнү талап кылышкан. Натыйжада ошол учурда Европада жүргөн Дырылдаевди жетекчилик кызматтан түшүрүп, анын ордуна Болоттун Алиевди шайлап, уюмду Юстиция министрлигинен кайра каттоодон өткөргөн. Ошол кездеги Атолдук коом коррупцияга каршы бөйүкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова бул жаңжалды ошол кездеги президент Аскар Акаевдин саясатын ачык сындаган Рамазан Дырылдаевге карата атайын жасалган иш деп баалаган. Укук коргоочу Качкын Булатов алар ошол кездеги бийлик менен ТМЗ'н келишип алган деген дооматты азыркыга чейин жокко чыгарып келет. Анын айтымында Рыскелдин Момбеков өкөнүн мамилеси 2010 жылдан кийин үзүлгөн.
Бизди болсо анан өкмөткө сатылган тиңде мындай деп анан жүргөн, анан бирок бизди ал убакта чындыгында эле таптаза болчу. Атамбаев менен анан психологиясы туура келди болуш керек да, же болбосо Атамбаевдин жанында биздер деле жүргөнбүз, биздер деле мындай чоң кызматта кылганбыз. Мунун бирок мындай бир анализ берген жактары бар да, мындай бир өзүнчө тиги фанатический сүйлөгөн, тигиндей кылса мындай болот, мындай кылса тиги болот деп деген эмелери бар да.
Рыскелдин Момбеков 2010 жылга чейин Аалам, Асаба гезиттеринде баяндамачы болуп иштеген. Андан кийин Алиби гезитине баш редакторлук кылган. 2008 жылы ошол кездеги Курманбек Бакиевдин бир тууганы Жаныш Бакиевдин уулу Асылбек Салиев Алиби менен Дефакто гезиттерин сотко берип 1 миллион сомдон айып пул салдырган. Натыйжада Алиби жабылып, анын ордуна Ачык саясат деген гезит чыга баштаган. Момбеков ошол маалда Бирикен элдик кыймыл же Бек деген оппозициялык кыймылдын катарында да болгон. 2009 жылы жайында Ачык саясатта жаңжал чыгып, жамааты экиге бөлүнгөн. Бабырбек Жээнбеков Назар, Алими Момбеков Эл сөзү деген эки башка гезит чыгарууга киришкен. Экөө кийин соттошкону дагы белгилүү. Момбеков 2010 жылы Форум гезитинин баш редактору болгон. Бул гезитке апрель айында прокуратура конституциялык жол менен эмес өзгөртүүгө болгон чакырык жасаган деген айып таккан жана апрелин клавана туура бир апта калганда жабуу тууралуу соттун чечими чыккан. Рыскелдин Момбековго оомат апрелин клаванан кийин келди. 2015 жылы Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенге чейин маданият министри болду. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияны жетектеди. Учкун басманкарасын башкарып турду. Рыскелдин Момбеков парламенттеги активдүү депутаттардын катарына кирет. Коюлуштуруп, жармакташтырып сүйлөгөнгө уста экени белгилүү. Ал өкмөттү сындап келет. Маселен, былтыр жыл этегинде жол кырсыктарынын көбөйүп жатканына байланыштуу Ички иштер министрлигине каарын төккөн эле.
Кыргызстан деген мамлекет Кырсыкстан деген мамлекет кайдан калды да? Кызыл күндөрүбүз кыргын күнгө, майрам күндөрүбүз кайран күнгө айланды. 5 күндүн ичинде 30 киши жол кырсыгынан о дүйнөгө кетти. Мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө каскадерлордун кастингке же шумахерлердин тренинг өтүп жатабы. Бизде 2 жыл мурун Ички иштер министрлиги патрулдук милицияны түптөгөн. Реформа деп килейген акча каражаттарды кетирген. Жол кырсыктар азаят, кылмыштуулук азаят деген азайдыбы? Эки эсе көбөйбөдү. Жоопкерчилик эч ким тарткан жок. Эй, Сирияда согуш болуп аткан жерде бир күндө ушунча адам өлбөйт болуш керек. Фронттон келгенде эле суботка келип атпайбы? А Ички иштер министрлиги эмне кылып атат? Реформадан такыр нерсе жок. А генералдарды алып атат.
Момбеков 2016 жылдын башында азаттыкка курган маегинде 2010 жылдан кийин ишинин илгерилешин оппозицияда жүргөндөгү эмгеги менен түшүндүргөн. Депутат болуу бала кезден берки кыялы экенин, мандатын өз эрки менен тапшырбай турганын да айткан жайы бар.
Менин мандатым ал мага гана тиешелүү. Мага Кудай берген мандат, ал буйрук берген. Эл берген мандат бул Кудайдын нерси менен берген. Анан ал менин мандатым ал менин жеке пикириме кыскаранды. Мен аны кайсыл убакта тапшырам ал мен өзүм билем. Мени парламенттен эки гана нерсе ала алат. Өзүмдүн ыктыярыман башка. Бул сот менен ала алат, анан окуу менен ала алат.
Момбеков менен анын фракциялашы Жылдыз Мусабекова апрелин кылганына чейин оппозициялык гезитте чогуу иштеген. Мусабекова социал-демократтар фракциясында Рыскелдин Момбековду чыгаруу тууралуу сөздөр жүрүп жатат дегенди негизсиз деп атады.
Эми 2 жылдан бери чогуу бир фракциядабыз, канча жылдан бери бир партиядабыз. Мисалы үчүн мен уга элекмин ошо сөздүчү. Фракцияда ар бир 5-күн сайын мени да ооба Рыскелди фракцияда дагы өтө чаң салат, өзү чыгып жиберет, бирок фракциядан чыгарат элек, анан андай эле, анан мындай эле деген нерселердичи. Мен мисалы үчүн уга элек.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков Рыскелдин Момбековдун саясатка келишине салым кошкон саналуу адамдардын бири. Рыскелдин Момбековдун мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тилин тапкан себептерин төмөнкүчө чечмеледи.
ушул 2010 жылдарга жакын газетанын ишинде бир конфликт болуп калган ошол убакта. Ошондон баштап Атамбаевга жакын иштеп калды. Атамбаев деле баягы өзүнө кызмат кылган, жардам берген журналист катарында мындай көтөрмөлөп колдогон аракет кылды окшойт. Экинчи таластардын ичинен ал убакта Атамбаевга жакындардан ушул болуп калды. Көп саясатчылар Атамбаевга жакын болбостон ушул Ырыскелди жакын болуп калды. Регионалдыктагы квота бар дем бар, жогорку кеңеште парламентке келе жатканда үчүнчү себеби бар. Дагы бир маанилүү себеби деп ойлойм, Ырыскелди чындап жана мен айтып кеттим, ошол оппозициялык жээкте саясатчылар менен аралаштырып бир топ бышып мындай саясатты сүйлөгөндө үйрөнүп калды. Азыркы күндө дагы жанагы көрүнүктүү мындай жерде тың депутат болуп калып атканы ушул Атамбаевчылар жакты окшойт.
Жогорку кеңештин ички ишин жакшы билгендер Ырыскелди Момунбеков парламенттин спикерлигине Дастан Жумабековду дайындоо учурунда саясий упай топтоп алганын айтып жүрүшөт. Төрөга шайлоо үчүн жашыруун добуш берилип жатканда ал үкөктүн жанында туруп депутаттардын бюллетендерин карап тескеп турганы коомчулуктун эсинде калды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Иранда өлкө бийлиги нааразылык билдирип чыккан 10,000 деген элдин үнүн угабы же акцияларды уюштур деп кармалган 100 адамдарды баш көтөргүс кылып жазалайбы?
The possibility of regime change through these
демонстрациялар аркылуу режим өзгөрө калары дээрлик мүмкүн эмес. Андай ыктымалдык бар, бирок оңой эмес. Болгону Ирандын азыркы режимин кулатууга жазылган бир кадам гана болуп калышы мүмкүн.
Молдовада президент Игорь Додон эми үчүн улам бийлигин колунан алдырууда.
Додонду депутаттар эмес эл шайлады. Ошон үчүн ыйгарым муктары мурдагыдай кала бергени менен көп нерсени жасайм деп, бирок колунан келбей атат. Парламенттик көпчүлүк. Чынчынында парламенттик көпчүлүк да эмес. Андагы демократиялык партиянын лидери Владимир Плохотнюк президентти тапчылдырбай турат.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө Иран менен Молдовадагы соңку саясий окуялар талкууга алынды. Бул программанын радио үчүн чыгарылышын бир сандан кийин уга аласыз. Ушул убакыт кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу, азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат. Улан, саламатсыздар байым. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга каршы санкциялар боюнча жаңы чечимин бүгүн жарыялаганы турат. Рейтер, New York Times жана Bloomberg сыяктуу басылмалар кабарлагандай, Трамп 2015 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимдин талаптарына ылайык Иранга каршы санкцияларды жеңилдетүү мөөнөтүн узартууга макул болдум. Ошол эле учурда Трамп Тегерандын баллистикалык ракета чыгаруу программасы сыяктуу маселелерге байланыштуу ирандык компанияларды бута калган жаңы санкцияларды киргизет деп күтүлүүдө.
I am expecting new sanctions on Iran.
Мен Иран боюнча жаңы санкцияларды күтүп жатам. Алдыда Иран боюнча көбүрөөк санкция болот. Президент ачык айткандай, Иран келишиминин көп жактары өзгөртүлүүсү керек.
Деди АКШнын каржы министри Стивен Мнучин 11 январдагы басма сөз жыйынында. Трамп дүйнөлүк 6 держава менен Иран 2015 жылдын жайында кол койгон келишимди сындап келатат. Келишимге ылайык расмий Тегеран өзөктүк программасын чектеп, батыш жооп иретинде Иранга каршы киргизген санкцияларды жоймокчу болгон. 11 январда Брюссельде Евро биримдиктин жогорку өкүлдөрү Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф менен жолугушкан. Анда уюмдун тышкы саясат боюнча жетекчиси Федерика Могерини баардык тараптарды Ирандын өзөктүк программасы боюнча түзүлгөн эл аралык келишимден тайбоого чакырган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызмат Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевга байланыштуу депутаттардын кайрылуусун карайт. Бул тууралуу бүгүн бул кызматтын басма сөз катчысы Эленура Сабатарова Азаттык радиосуна кабарлап, мекемеге кайрылуу бүгүн келип түшкөнүн кошумчалады. 10 депутат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигине мурдагы кызматташы Өмүрбек Текебаевди ооруканага которууну өтүнүп, 11 январда кайрылуу жиберген. 8 депутат менен абакта жолугуп чыккан саясатчылар Текебаевдин кан басымы көтөрүлүп кыйналып жатканын байкашканын билдиришкен болчу.
Жүрөкөз больницага алып барып, керек болсо конвоялар менен алып барып, кишерипте карап чыкка деген сунуш берип атабыз.
Деди депутат Искак Масалиев. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1,000,000 доллар пара алган деген айып менен 8 эркинен ажыратылган. Соттолгондор муну саясий куугунтук катары баалап келишет. Текебаев жазасын учурда Бишкектеги номер 47 түрмөдө өтөп жатат. Азербайджандын Балакан райондук соту журналист Афган Мухтарлыны 6 жылга эркинен ажыратты. Прокуратура Мухтарлыны чек арада мыйзамсыз өткөн ири суммадагы акчаны аткезчилик жол менен алып жүргөн жана расмий адамдарга акырат келтирген деп айыптап, аны 8 жылга абакка кесүүнү соттон өтүнгөн эле. 12 январда акыркы сөзүн сүйлөгөн азери журналист өзүнө козголгон кылмыш ишин саясий куугунтук катары мүнөздөп, президент Ильхам Алиевдин өкмөтү биздин үнүбүздү баса албайт деп айтты. Алиевдин айланасындагы адамдардын коррупциялык аракеттери тууралуу жазып жүргөн Мухтарлы 2015 жылы өз өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып, жубайы Лейла менен Грузияга качкан. Бирок журналист 2017 жылдын май айында Тбилисиде дайынсыз жоголуп, бир күндөн кийин ал Бакуда камакта экени белгилүү болгон. Мухтарлы уурдалганын анын адвокаттары билдиришкен эле. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу милдеттемесин алган кытайлык Huawei Technologies компаниясы сыноо иретиндеги алгачкы ишинин жыйынтыгын январдын аягында көрсөтөт. Ага ылайык ушул айдын этегинде Ош жана Бишкек шаарында 4 кесилишке жабдуу орнотулат. Бул тууралуу инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин башчысы Эсенкул Момункулов Азаттык радиосуна билдирип, долбоор жыйынтыкталгандан кийин аны мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Infocom ишканасы иштетэрин кошумчалады.
Ошондо бизде гана достук болот. Эл аралык эң жакшы тажрыйбаны алып туруп аракет кылдык да ушундай шарттарды алгангачы. Мөөнөтү 1.5 жыл, бирок биз булардан сурандык 1 жылда бүтүрүп бергиле депчи. Ошого да макул болуп жатпайбы? Кыргыз Кытай мамилелеринин да бир знаковый бир долбоору да.
Коопсуздукту камсыз кылып, жол кырсыктарын азайтууга, кылмыштардын бетин ачууга багытталган акылдуу шаар долбооруна 11 январда кол коюлган эле. Чехиянын жарандары жаңы президентти шайлоого киришти. Анда өлкөнүн азыркы президенти Милош Земан баш болгон 9 талапкер атсалышууда. Добуш берүү жума күнү башталып, ишембиде жыйынтыкталат. Президенттик шайлоонун биринчи айлампасында иммиграцияга каршы турган жана орусиячыл катары мүнөздөлгөн азыркы президент Земан алдыга чыгат деп деген божомолдор бар. Эгер биринчи айлампада бир да талапкер көпчүлүк добушка ээ боло албаса, эң көп добуш алган эки талапкер 26-27 январда президенттик шайлоонун акыркы айлампасында күч сынашат. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касым Бекев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүн чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барган.
Иранда өкмөткө каршы 2 аптага жакын созулган нааразычылыктардан соң бийликтер эми демонстранттардын лидерлери мүмкүн болушунча эң катаал жазага тартылуусу керек деген талап кылып жатышат. Өкмөт жана диний жетекчилик демонстрациялар үчүн чет элдик мамлекеттерди, анын ичинде АКШ'ны айыпташканы менен нааразычылыктын ички жүйөлөрү барбы? Эгер болсолар кайсылар? Эмне үчүн эң башындагы социалдык жана экономикалык талаптардын арты саясий ураандар менен коштолду? Бийликтин социалдык медианы чектегени демонстрациялардын басаңдашына канчалык салым кошту? Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүнүн оолу бүгүн ушул маселени талкуулайбыз. Прагадагы студиябызда кесиптешибиз Азаттыктын Иран кызматынын редактору Мухаммед Баграти отурат. Кош келипсиз, Мухаммед. Адегенде биз Эрнис Нурматовдун баянын назарыңызга сунуштайбыз.
Ирандагы өкмөткө каршы демонстрациялар алардын 6-чы күнүнөн тарта бийликти колдогон көчө жүрүштөрү менен да коштолду. Башкача айтканда, Иран бийликтери аларга каршы нааразылык акцияларына өлкө ичинде мына ушундай ыкма менен жооп беришти. Өкмөттү жактагандардын бийлиги уюштурган жана мамлекеттик телеканалдар түз чагылдырган демонстрациялары учурунда азыркы саясий режимди колдогон, ошол эле учурда бийлик айыптаган чет мамлекеттерден, анын ичинде АКШ'ны жектеген уран чакырыктар айтылып жатты. Жогорку руханий лидер Аятолла Али Хаменеи болсо, анын режимине каршылардын көчүгө чыгышын өлкөсүнүн душмандарынан көрдү.
Душман бизге жойлоп кирүү жолдорун издеп жатат. Ислам Республикасына каршылардын баары акчасы, саясаты, куралы, чалгын кызматы менен ислам режимине, Ислам Республикасына көйгөй жаратуу үчүн биригишүүдө.
Кийин Ирандын жогорку лидерине түз баш ийген тандалма аскерий бирикмеси, Ислам инкылабынын сакчылар корпусу өкмөткө каршылар жеңилди деп жарыялаганда, нааразылыкты козуккан ошондой душман мамлекеттер катары АКШ, Британия, Израиль, Сауд Арабия аталды. Расмий Вашингтон болсо Тегерандын андай айыптоолорун четке какты. Бирок карапайым ирандыктар жакшы жашоого татыктуу экенин белгиледи. Ал эми Ирандын президенти жана салыштырмалуу байыстуу саясатчы Хасан Роханинин акыркы окуялардын себептери боюнча көз карашы жогорку лидердикинен бир аз айырмаланды.
Ина хамешунка адамы нисен ки бигем
һәр наразылардын барын эле биз көчөгө башка өлкөлөрдүн буйругу менен чыкты деп айта албайбыз. Мындайлар саналуу эле. Айрымдары көчөгө эмоциясынан, башка көйгөйлөрүнөн улам чыкты. Алардын көйгөйү экономикалык эмес, башка талаптар да бар. Кандайлардын бири көбүрөөк эркиндикке жол ачуу.
Деген президент Хасан Рухани кийин 8 январдагы билдирүүсүндө демонстранттардын чыныгы бутасы анын жеке эркиндиктерди кеңейтүү, батыш мамлекеттери менен мамилени оңдоо пландарына каршы турган эскичи саясатчылар экенин ишара кылып, ирандыктардын саясий талаптары бардыгын моюнга алды. 28 декабрда өлкөнүн экинчи ири шаары Мешкетте тутанган нааразылык акчалар эки аптага жакын убакыт ичинде Ирандын ондогон шаарларында жайылып, алардын жүрүшүндө диктаторго өлүм, диний бийлик куласын деген чакырыктар айтылып жатты. Демонстранттар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышууларында кеминде 22 адамдын өмүрү кыйылды. 2002 киши камакка алынганы расмий кабарланды. Ирандын ичиндеги режимге каршы демонстранттарга эмиграциядагы ирандыктар Европанын бир нече шаарларында көчөгө чыгып колдоо көргөзүштү. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эрниске рахмат, Баграт Мырза. Мынакей биз билгенден Иранда буга чейин 2009 жылы режимге каршы митингдер болуп, бирок утулуп калган эле да. Бул жолкусу да абдан күчтүү толкундоолор болду. Ушуну менен мурункусунун айырмасы барбы, болсо кандай?
Well, there's a huge difference between the what happened back in
2009 жылы болгон окуялар менен соңку 2 аптада болгон окуялардын ортосунда чоң айырма бар. Негизги айырма элдин талаптарында жана нааразылыктын тамырында. 2009 жылы эл талаштуу шайлоодон кийин Ислам Республикасынын кайсы бир мүчөсүн же бийликтеги талапкерге каршы турган оппозициячыл талапкерди жакташкан. Алар режимдин алкагынан чыкпай, анын ичинде нааразылыгын билдиришкен. Албетте 2009 жылы реформачыларды да, консерваторлорду да каалабаган үчүнчү тарап пайда болгон. Бирок ал мезгилдеги эң чоң демонстрация бийликтеги эмес, режимдин алкагындагы башка бир талапкерди колдоо үчүн уюштурулган. Бул жолку нааразылык акциялары Ислам Республикасынын бийлик чөйрөсүнөн сырткары чыкты. Эл режимдин кетишин, бүтүндөй бийлик системасын кулатууну талап кылып жатышты. Алар Ирандын динчил бийлигине каршы болушту. Аныктан мурдагылардан айырмаланып, бул митингдер Ислам Республикасынын бүтүндүгүнө каршы болду. Дагы бир жагдай, 2009 жылы нааразылык толкуну чоң шаарларда, негизинен Тигранда башталган. Митингдер көбүнесе Тигранда уюштурулуп, миллиондогон демонстранттардын көбү башкаларда топтолгон болчу. Эки жума мурдагы демонстрациялар алыскы аймактардан, чакан шаарлардан башталып, өлкө аймагына мурдагыдан көбүрөөк жайылды. Нааразылык акциялары 100 ашык шаарларда өттү. Көчөгө чыккандардын арасында жаштар көп болду. Митингчилердин басымдуу бөлүгүн коомдун жакыр катмарынын өкүлдөрү түздү. 2009 жылы экономикалык абалы жана билими жагынан көбүнчө орто катмардагы адамдар көчөгө чыгышкан. Андыктан ар кыл деңгээлде көп айырмачылык бар.
Сиз мынакей айтып атасыз, азыр деле болуп жатат депчи ал митингдерди. Бирок мынакей Ирандагы башкаруучу чөйрөнүн бир бөлүгү, Ислам инкылабынын сакчылар корпусу өкмөткө каршылар жеңилди деп билдирүү таратышты да, абал чынында кандай азыр?
Well, there's a huge difference between
митингчилер утулду же толкундоолор басаңдады же токтоду деген сөздөрдүн айырмасы чоң. Ирандын бийлиги демонстранттарды жеңип чыктык деп ишендирип жатат. Бул калп. Чындыгында кандай болду? 4000 демонстрант кармалды. Көчөгө чыккан кеминде 25 кишинин өмүрү кыйылды. Ирандын бир катар шаарында алар митингчилерди күч менен басышты. Ирандын режими 2009 жылдагы толкундоолордон кийин нааразылык акцияларын басуунун натыйжалуу ыкмаларын өздөштүрүп алган. Адис болуп калышкан. 4000 киши кармалганын керек болсо биз да байкабай калдык. Парламент депутаты 3700 киши кармалганын тастыктады. Бул расмий маалымат. Андан да көп болушу мүмкүн. Эгер дагы миңдеген адамдар камакка алынганы ачыкка чыкса, таң калбайм. Бирок мынчалык масштабтагы камоолор болгонун көпчүлүк билбей калды. Сүрөттөрдө, видеодо андай катуу басым болуп жатканы байкалбайт. Бул бийликтин нааразылыкты басуунун акылдуу жолун тапканын көрсөтүп турат. Күч колдонуудан улам митингдердин көбү көчөгө чыгуудан коркуп калышты. Социалдык тармактар аркылуу нааразылыкты жайылтууга катышкан адамдар да кармалды. Азыр алар унчукпай турушат. Бирок мындай жагдай демонстранттар утулду дегенди билдирбейт. Кайсы бир учур алардын кайра көчөгө чыгышын шартташы мүмкүн.
Чүнкү азыр дагы бир кишинин оюна көңүлдү буруп алсак да, мынакей Британиядагы Дарам университетинин профессору Ануш Эхтешами азыркы нааразылыктарды балким президент Хасан Роухани үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк деп баалап жатат. Оюн угалы.
2009 жылкы нааразычылыктардан айырмаланып, бул жолкусу былтыр эле калктын кыйлак калың катмарынын колдоосу менен шайланган борборчул реформачыл талапкердин президенттиги тушунда болуп отурат. Президент Хасан Рохани соңку шайлоодогу коомдук колдоону өз саясатын алдыга түртүү үчүн пайдаланды. Тилекке каршы ички экономикалык көйгөйлөрдөн, саясий маселелерден, ошондой эле эл аралык экономикалык проблемалардан, Кошмо Штаттардын санкцияларынан улам Иран президент шайлоо учурунда өзү айткан үмүт тилектерге эч жооп бере алган жок. Адамдар көздөгөн мүмкүнчүлүктөрдү камсыздай албады. Жумушсуздук, инфляция жогору бойдон калып жатат. Анткен менен азыркы кырдаалдын бир оң өңүтү да бар. Президент кайра бул нааразычылыктарды бүткүл Иранга эле эмес, дүйнөгө угулган ураан чакырыктардын кеңири спектрин бийликтеги эскичилдер менен жогорку лидер көбүрөөк реформаларды, көбүрөөк өзгөрүүлөрдү кабыл алышы үчүн басым жасоо үчүн колдоно алат. Бирок өзгөрүүлөрдүн куну президент үчүн эле эмес, режимдин өзүнүн өмүр сүрүү узактыгы, бакубатчылыгы үчүн абдан кымбатка турары айныксыз. Андыктан нааразычылыктардын масштабы 2009 жылдагыдай болбогону менен азыр татаал мезгил.
Мынакей эксперттин үнүн уктук. Дагы бир кайра сизге келсек да, Ирандагы реформачыл саясатчылар менен айрым коомдук иш бирлер болсо, бул толкундоолорго сырттагы күчтөрдүн жардамы болду деп атышат да, бирок ошол эле учурда алар ички дагы маселелер бул элдин чыгышын шарттады деп жатышат да. Иранда кайсыл ички маселелер элди көчөгө чыгарып атат? Мынакей 2015 жылдагы өзөктүк келишимден кийин жакшырган жокпу экономикалык жагдай? Күтүлүп жатты эле.
Well, when we're talking about the situation inside the country.
Ирандагы ички абал тууралуу сөз кылганда түрдүү тармактарды бири-биринен ажырата билишибиз керек. Мисалы, Ирандын экономикасы өсүп жатат деген кабылды бар. Ядролук келишим түзүлүп, мунайдан түшкөн киреше кайра казынага түшө баштагандыктан инфляция жана жумушсуздук бир аз азайды. Экономикалык абал кичинеден жакшырып баратканы табигый бир жыйынтык болду. Бирок экономика маселесине келгенде эл аралык мамилелер же инвестициялар баардыгын чечип койбойт. Кептин баары өлкөнүн аксаган системасында жана Ирандагы түрдүү деңгээлдеги коррупциянын өкүм сүрүшүндө. Муну биз сыяктуу өлкө сыртындагы байкоочулар же оппозиция гана айтып жаткан жок. Ирандагы жогорку даражадагы бийлик өкүлдөрү да коррупция бар экенин моюнгалышат. Иранда коррупция өкүм сүрүп турган чакта экономикада олуттуу бир жылыштар болбойт. Ал эми саясий кырдаалга келсек, абал башкача. Президент Хасан Руханиге караганда эскичил деп мүнөздөлгөн Ирандын жогорку көсөмү тууралуу байестүү саясатчылардын арасындагы пикир бир кылка эмес. Реформачылар өлкөдө нааразылыкка түрткү берген ички маселелер бар деп айтуу менен Ирандагы эскичил атаандаштарын, жогорку лидер Аятолла Хаменеини, сот бийлигиндегилерди бутага алышууда. Жогорку лидер баш болгон эскичил саясатчылар болсо, ички маселе катары экономикалык абалды мисал келтирип, президент Хасан Руханиге доома тартып жатышат. Эки тарап тең бири бирин күнөлөп жаткан чак. Ал эми митингдердин артында чөтөркөлүк күчтөр турат деген сөздөр күлкү келтирерлик.
Мынакей, сиз айткандай, чындап эле Ирандын 100 ашык шаарында болуп анан бат жайылып кетиши бул толкундоолорду ошол Ирандын ичиндеги олуттуу көйгөйлөрдүн бардыгынан кабардар берип атат да. Ошол эле учурда ал көйгөйлөр бар экенин өлкөнүн президенти Хасан Роухани дагы, диний жолбашчы Али Хаменеи дагы мойнунга алып жатат да. Эми ушулардан бир жыйынтык чыгарып кандай жооп болушу мүмкүн? Же болбосо жанагы митингчилердин лидерлерин камап катаал жаза берүү менен басып коюшу мүмкүнбү?
Well, the possibility of regime change through these
демонстрациялар аркылуу режим өзгөрө калары дээрлик мүмкүн эмес. Андай ыктымалдык бар, бирок оңой эмес. Болгону Ирандын азыркы режимин кулатууга жасалган бир кадам гана болуп бере алышы мүмкүн. Азыркы бийликте элдик толкундолорду күч менен басуунун дыкат иштелип чыккан ыкмасы бар. Алар абдан акылдуу ыкмалар. Кыска мөөнөт ичинде мындай нааразылык акциялары аркылуу режимди өзгөртүү абдан кыйын. Узак мөөнөттөн алып караганда, эгер толкундолор күчөсө, химиялык өндүрүш сыяктуу экономикадан айырылуу жана маанилүү тармактарындагы иш таштоого чейин жетсе, анда жогорудагы натыйжаны күтсө болот. Ал эми азырынча саясат кандай өзгөрөрү белгисиз. Жогорку лидер Али Хаменеи өтө өжөр саясатчы катары таанымал. Ал элдин жана демонстрациялардын талаптарына баш ийгиси келбейт. Хаменеи болгону тик туруп, бул менин саясатым, силер аны кабыл алышыңар керек деп айткысы келет. Динчил, консервативдүү тарап экономикалык маселелер себеп болду деп президент Руханиге сөөмөй кездешти. Аларга салыштырмалуу аз да болсо, реформачыл деп мүнөздөргөн Хасан Рухани саясатты түп тамырдан болбосо да бир аз өзгөрткүсү келет. Андыктан эки тараптын ортосунда атаандаштык, бийлик оюну жүрүп жатат. Бир нерсени ачык айталабыз. Соңку демонстрациялар эбегейсиз чоң кызыл чектен өттү. Митингчилер ислам инкылабына чейинки акыркы Иран шахы Мухаммед Риза Пехлевинин режимин колдоп кыйкырып жатышты. Бул адаттан тыш жагдай. Эреже бузулду, артка кайтуу кыйын. Эл нааразылыкты башка деңгээлдерде да уланта берет деп ойлойм.
Most definitely will continue in other stages.
Ушуну менен бүтүрөлү, тилекке каршы убактыбыз соңуна чыгып калды. Эми элдики эмеспи бийлик дегенче, элдин үнүн жетекчилер угат деген үмүттөбүз. Сизге чоң рахмат. Биз менен Азаттыктын Иран кызматынын редактору Мухаммед Баграти болду. Мынакей мурдагы СССРдеги өлкөлөрдүн бири түштүк чыгыш Европадагы Молдовада азыр саясий кырдаал кызыктай болуп турат. 2016 жылдын аягында Игорь Дадон президент болуп шайлангандан бери эле парламент өкмөт менен тил табыша албай келатат. Мунун натыйжасында бир нече ирет бийлигин колунан алдырып, анын милдетин парламенттин спикери аткарды. Бул өлкөдөгү талаштын маңызы эмнеде? Талаштын аягы эмне менен бүтчүдөй? Быйыл декабрдан тарта президенттин ыйгарым укуктары азайып, өкмөттүкү бекемделген Кыргызстанда да ушундай кырдаал түзүлүп калышы мүмкүнбү? Ушул теманы кенен талкуулайбыз, биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айдай Аманкулованын сюжетине назар бурсак.
Молдова парламенттик өлкө. Негизги бийлик парламентте жана ал кураган өкмөттө. Конституция боюнча министрлерди премьердин сунушу менен президент дайындайт. Бирок азыркы өкмөттүн дээрлик жарымын президент Игорь Додон эмес, спикер Андриан Канду бекиткен. Буга президенттин премьер сунуштаган талапкерлерди эки жолу жаратпай койгону себеп. Акыркы ирет орусиялык пропагандага каршы мыйзамды эки ирет четке какканда да бийлиги колунан алынды. Ал мыйзам боюнча бир гана жолу вето кое алат. Ошентип конституциялык сот атайлап милдетин аткарган жок деп бир жылдык президенттик доорунда Додондун ыйгарым укуктарын 3 ирет убактылуу токтотту. Молдовада буга чейин мындай болгон эмес. Сурамжылоого ылайык эл ичинде Орусияга ыктаган Додондун баркы бийигирээк, бирок ал уурдалган миллиард евроны кайтарам деген шайлоодогу эң чоң убадасын аткара элек. Анткени анык бийлик парламент жана өкмөттөгү демократиялык партиянын колунда. Алар болсо президентти кыйга өтүп, каалаган адамдарын же мыйзамын өткөрүүдө. Ал эми демократиялык партияны Молдовадагы эң байлардын бири Владимир Плахотнюк жетектейт. Бирок ал учурда эч бир мамлекеттик кызматты ээлебейт. Ошентсе да прессада аты көп аталат. Айдай Аманкулова, Азаттык.
Айдайга чоң рахмат. Мен конокторумду тааныштыра кетейин. Азаттыктын Молдован кызматынын журналисти Александро Эвтодия, кош келипсиз. Мен ошондой эле Бишкектен коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков бар. Ишенбай мырза, саламатсызбы? Уктуруубузду адегенде Александрга суроо баштасам да, президент Дадон эмне үчүн сунуштарды бекитпей жатат? Же парламент, өкмөт атайлап эле анын мүдөөсүнө туура келбеген сунуштарды берип жатабы? Же бул жерде сыр президенттин орусиячыл, ал эми парламент менен өкмөттүн башкаруучу коалициянын европачыл болгондугундабы?
Ну, официально и формально это так. Президент Дадон
расмий жана формалдуу ушундай. Орусиячыл президент Дадон Молдованын Европа менен жоорулушуусунун кереги жок деп эсептейт. Евробиримдик жол курганга акча берсе жакшы, бирок евроинтеграция керексиз дегендей. Өкмөт да расмий жана формалдуу түрдө европачыл делет. Алар Европага жакындоо Молдова үчүн эң мыкты келечек дешет. Бирок иш жүзүндө евробиримдик талап кылган реформаларды ишке ашырбай атышат. Но ошентип биз президент менен өкмөттүн сырткы, ошондой эле ички да саясатта пикири келишпей турганын көрүдөбүз. Бирок бул бизге көрүнгөн гана жагы. Дагы бир европачыл күч, оппозиция болсо, араздашкандай көрүнгөнү менен бийликте чогуу туруш үчүн тымызын сүйлөшүп алышкан деп аларга ишенбей турат. Мисалы, акыркы ирет президент Дадон Орусиянын пропагандасына тыюу салуу боюнча мыйзамды бекитпей койгондо убактылуу милдетин аткаруудан четтетилбедиби? Мыйзамга кол коюу ага пайдасыз, анткени электораты орусиячылдар. Ал эми өкмөткө болсо Дадонду четтетип, өзү кол койгону пайдалуу. Ошон үчүн ар кимиси өз саясий кызыкчылыгын коргоп калгыдай кылып чогуу иштөөдө деп күмөн санап атышат.
Чтобы это было в его собственный политический интерес.
Бул жагы эми саясат, бирок эл кандай баалап жатат мына ушул президент менен калган бийлик бутактарынын тирешин? Мурдагы президенттердин тушундагыдай болбой, бийлик тең салмагы сакталып атат, парламенттик чыныгы башкаруу орноду дегендей түшүнүк барбы эл арасында?
Слушайте, что такое парламентское большинство?
Парламенттик башкаруу деген эмне? Бул система Молдовада 2000 жылы киргизилип, андан кийинки жылкы парламенттик шайлоодо коммунисттер партиясы жеңип, бийликке келди. Алар лидери Владимир Воронинди президенттикке шайлашып, 8 жыл башкарышты. Президент айтканды өкмөт да парламентти аткарып турду. Андан кийин ушунун эле тескерисі болду. Европажыл коалиция президенттикке Тимофтини шайлады. Анан Тимофти парламенттик көпчүлүктүн айтканын жасады. Ал эми Дадонду депутаттар эмес эл шайлады. Ошон үчүн ыйгарым укуктары мурдагыдай кала бергени менен көп нерсени жасайм деп, бирок колунан келбей атат. Парламенттик көпчүлүк. Чынчынында парламенттик көпчүлүк да эмес. Андагы демократиялык партиянын лидери Владимир Плохотнюк президентти таап жылдырбай турат. Бул парламенттик башкаруу эмес. Бул бир гана киши башкарган коалициянын бийлиги деген ойдо көпчүлүк.
По мнению многих, один человек.
Биз Бишкекке келсек дагы бул жерден Ишенбай мырзага суроомду берейин. Мынакей эки өлкөнүн конституциясын салыштыра кетсем, Жээнбековдо кыргыз президенти Дадонго караганда баары бир ыйгарым укуктары кеңири экен да. Бирок Кыргызстанда дагы премьер менен президенттин ортосунда тымызын тиреш башталганын саясатчылар айта башташты. Негизги себептери кадр саясаты, жазга жуук мындай чатактар чыгышы мүмкүн деп, маселен, Равшан Жээнбеков бизге маегинде айтты да. Бул жагдай Молдовадагыдай көрүнүшкө алып келбейби?
Андай көрүнүш Молдовадагыдай болбойт. Себеби премьер-министр дагы и президент Жээнбеков дагы бул социал-демократиялык партиянын адамдары. Парламенттик көпчүлүк болсо, өзүңөр билесиңер, социал-демократтар менен Кыргызстан фракциясы кармап келатат. Аларга дагы өнүгүү партиясы менен бир бол оппозиция деген менен алар да кошулуп турат. Ошондуктан мындай чоң Молдовада тирешүү болбойт.
Мынакей олигарх Молдовадагы Плохотнюктун башкаруучу партиясы Молдованы башкарып атат деп айтып кетпедикпи жогоруда? Ал партия өзү каалагандай шайлоо системасын киргизип алгандыктан быйыл бүздө өтө турган шайлоодо дагы жеңет, бийлигин дагы бир топ жылдарга сактайт деп атышат. Кыргызстанда да азыр парламенттеги партиялардын экөөнүн лидери камакта, бирөө саясаттан кетти, калганы бийлик менен бирге. Бул мындан ары баары бир партиянын же болбосо социал демократтардын гана айткандай болот дегенге алып барбайбы?
Аппарат. Себеби Кыргызстанда дагы бийлик эми өзү ушундай кызык нерсе да, аны эч ким бергиси келбейт. Бул дагы наркотикке окшогон нерсе. Ушу социал демократиялык партия, Кыргызстан партиялары парламентти башкага берип өзүнө калып калыш үчүн, өзүңөр билесиңер, 7%-дан 9%га чейин көтөрдү жанакы процент порогту болчу. Анысыз келгенсип, мынабу 5-июнда былтыр мыйзам, шайлоо мыйзамына чоң өзгөртүүлөр киргизди дагы. Ал өзгөртүүлөрдүн негизинде административдик ресурсту колдонуп шайлоого контроль кыла турган мүмкүнчүлүк жок болуп калды дагы. Менин оюмча, эгерде ушундай мыйзам сакталып турчу болсо, Кыргызстанда эки партия же болбосо социал демократия кайсы партияны ээрчитип алса, ошолор гана бийликке келиш мүмкүн дагы. Оппозициядагы башка саясий партиялар чындыгына келгенде эмки парламентке келе турганга шарты болбой калды. Мен дагы айтып коеюн, жанагы порогту чоңойткондон кийин анан мыйзамга 5-июнда өзгөртүү киргизгендиктен.
Негизи бирок демократиянын чыныгы көрсөткүчү бийликтин шайлоо аркылуу алмашып турганда эмеспи? Молдовадагыдай көмүскөдөгү саясатчы же олигархтын бир гана партиясынын өкүмү гана өтпөгүдөй жагдай канткенде түзүлөт? Азыр сиз айтып кеткендей, күтүлгөн жагдай канткенде болтурбай койсо болот ошол жагдайды?
Эми өзүңөр билесиңер, социал демократиялык партиясы деле, анын ичиндеги депутаттарды көрүп атабыз, Кыргызстан партиясы деле чоң олигархтар болбосо дагы чоң чөнтөктөгү акчасы бар адамдар бар, тең депутат болуп отурушат. Алар менен тайталашкан башка сырттан келели деген күчтөр деле бар, акчасы да бар, олигархтары да барышы мүмкүн. Бирок жанагындай мыйзам чегинде ушунчалык мүмкүнчүлүк берип калды административдик ресурска. Алар болсо акчаларын күчү менен дагы өтө албай калды. Мына акыркы эле шайлоону алалы, президенттик шайлоодон алалы. Өзүнүн каражатынын тиги бабаны каражаты кетирген, шайлоо кетирген каражаты ал далай чоң болду, көбүрөөк болду. Бирок анын деле күчү жете алган жок. Себеби азыркы өзгөртүүдөн кийин, жана мен айтып атпаймынбы, шайлоо мыйзамында ушунчалык бийликте тургандардын мүмкүнчүлүгү чоңойду 2-3 эсе. Аларды утканга мүмкүнчүлүк болбой калды деп ойлойм да. Эгерде азыркы коомдагы 50% шайлоочулар дагы, анан кийин башка партиялар дагы чогулуп ушу мыйзамга 5-июнга чейинки мыйзамды ордуна келтиргенге күчү жете албайча болсо, эмки парламентте алардын келечеги жок. Эгерде ошону өзгөрткөнгө күчү жетчү болсо, анда мен күчүлүгү бар. Мага бир сүйүнүштүү бир окуя элементиги кабар келди. Жумгалда жүргөндө президент Жээнбековду айткан экен, эмки ушул жыл болсо регионалдык кызыкчылыгын кармай жогорту көтөрүнгө турган жыл болот. Ошого жараша шайлоо мыйзамына да өзгөртү кириш керек. Ошо шартты түзүш үчүн тиги саясий партиялардын конкуренциясы болсун деген сөздөр да айтылган экен. Эгерде ушул сөзүнө туура турчу болсо, анда жанагындай башка күчтөр, башка ою бар партиялар дагы эмнеге парламентке келе тургандай шарт түзүлүп калат.
Чоң рахмат Ишенбай мырза. Биз Молдовадагы саясий жагдайды, анын Кыргызстанга окшошпогон жагын талкууладык. Катышып пикирлерин айткан үчүн Азаттыктын Молдован кызматынын журналисти Александр Евтодийге рахмат айтам. Жана ошондой эле Бишкектеги биз менен түз байланышка чыккан коомдук ишмер Ишенбай Кадырбековго дагы ыраазычылык билдиребиз. Бул берүүнү биз сайтыбызга дагы коебуз, дареги азаттык .org. Ал жактан сын пикир, сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Жеке өзүмө жазам десеңиз Facebook же Instagram'дан Али Токтокунов деп издеңиз. Эл ичинде биз аман бололу, саламатта калыңыз.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.